Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 22 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara e kanë kompletuar aktakuzën kundër Ari Dukës për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në Frankfurt të Gjermanisë. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot protest në Prishtinë, në të cilën e ka akuzuar kryeministrin Thaçi dhe qeverinë e tij për vjedhje të buxhetit të Kosovës. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë kërkuar nga kryetarët e komunave të Kosovës më tepër angazhim në procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri i Greqisë Georgi Papandreou e ka fituar votbesimin në parlament, duke hapur rrugën për miratimin e masave jo popullore të kursimeve. Sot të më vonë, presidenti amerikan Barack Obama pritet të shpall planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në New York e kanë miratuar akuzën kundër Ari Dukës, akuzuar për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë dhe lëndimin e dy të tjerëve në aeroportin e Frankfurtit. Prokurorët amerikanë kanë akuzuar Dukën me vrasje në tentativë dhe posedim të armëve të zjarrit. Nuk është ende e qartë nëse Ari Duka do të ekstradohet nga Gjermania në SBA për të përballur me këto akuza. A do të përballet me të njëjtat akuzat në Gjermani? Hetuesi gjerman kanë thënë se Duka ka treguar vetë se ai ka kryer sulmin si hakmarrje ndaj misionit amerikan në Afganistan. Mirpo hetuesit kanë thënë se nuk kanë gjetur asnjë lidhje mes tij dhe ndonjë organizate terroriste. Senati i SBA-ve ka aprovuar me unanimitet nominimin e Leon Panetës si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes. Paneta, shefi në largimi i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, do zëvendësojë në pozitën e re Robert Gatesin, i cili do të pensionohet me 30 qershor. Votimi me të gjitha 100 votat pronë në Senatin Amerikan u bë të martën një ditë para se presidenti Obama t'i drejtohet vendi duke folur për planin e tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Personi që ka punuar si ambasadori presidentit Barack Obama në Kinë ka njoftuar nisjen e fushatës për të sfiduar Obama në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. John Huntsman, ish guvernatori i shtetit amerikan të Utah, në fjalimin e tij ka thënë se tani është koha për Amerikën të nisë zvogëlimin e përfshirjes së saj në konfliktet e Afganistanit dhe Irakut dhe fillimin e fokusimit në forcimin e saj. Huntsman, nga vëzhgues të politikës amerikane, shihet se ka kredenciale të fuqishme diplomatike në mesin e kandidatëve të përmendur republikan. Ban Ki-moon, diplomati i Koreas së Jugut që përfundon mandatin e tij të parë në fund të vitit 2011 si sekretari i përgjithshëm i OKB-s, është zgjedhur për një mandat të dytë në të njëjtën pozitë. Emërimi i formal i tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s me 21 qershor ka qenë në më shumë një aspekt teknik, pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s e rekomandoi atë unanimisht për një mandat të dytë. Deri më tash nuk ka asnjë rast ku një person i rekomanduar të mos zgjidhet si sekretari i përgjithshëm në historinë 66 vjeçare të OKB-s. Me gjithë dyshimet e para rreth fuqisë kredencialeve të tij, Ban është verifikuar si një negociator i avë dhe lider gjithashtu, apo siç thot vet, një harmonizues dhe ndërtuesi urave të bashkëpunimit.
I'm proud and humble.
Jam krenar dhe i nderuar që të pranoj për krahin tuaj si sekretari i përgjithshëm, un punoj si harmonizues dhe ndërtuesi urave, tha Ban Ki-moon. Ministri italian i jashtëm Franco Frattini ka bërë thirrje sot për ndalim të menjëhershëm të dhunës në Libi për të lejuar ndihmat humanitare që të arrijnë te popullata. Frattini, përmes një fjalimi në parlamentin italian sot, gjithashtu ka paralajmëruar për rrezikun e humbjes së kredibilitetit të NATO-s, që sipas tij është në rrezik pas rasteve të sulmeve ndaj civilëve. Ndërkohë në Pekin sot Ministria e Jashtme e Kinës ka njoftuar se një këshillin tranzitor kombëtar të udhëhequr nga rebelët që po luftojnë kundër regjimit të Muammar Gaddafit si një partner të rëndësishëm të dialogut. Ministrat e bujqësisë nga grupi 20 vendeve me ekonomi të zhvilluar apo në zhvillim e sipër kanë filluar një takim dy ditor në Paris për të diskutuar çështë të frenohet pa qëndru shmëria qmimeve të ushqimit. Franca, cila po kryeson G20-ën këtë vit, po bën trusni për më shumë regulativa për tregun e mallrave. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka fajsuar spekulantët për inflacionin e qmimeve. Qmimet e ushqimeve bazike gjithashtu duke e rënduar urin, derisa në botë ekziston një nga 7 persona apo 925 milion në tërsi që janë të uritur, të dhëna këto të organizatës Oxfam. Ministria Drejtësisë Rusisë nuk ka pranuar ta regjistrojë një parti opozitare, më saktë Partinë e Lirisë së Popullit. Muajin e kaluar ish kryeministri Mikhail Kasyanov, ish zëvendës kryeministri Boris Nemtsov dhe disa politikanë të tjerë kanë dorëzuar dokumentet për ta regjistruar një parti politike që ata e emëruan Partia e Lirisë së Popullit, e njohur edhe përmes akronimit rus PANAS. Ministria Drejtësisë ka thënë se kanë gjetur një muri shkelish në aplikacionin duke përfshirë edhe praninë e emrave të njerëzve që nuk janë anëtarë të partisë. Vendimi është arsituar se ministria ka marrë një numër ankesash nga rusët që kanë thënë se nuk janë anëtarë të kësaj partie. Sipas ligjit, partitë e paregjistruara nuk mund të kandidojnë në zgjedhje, as nuk mund të nominojnë dikë për zgjedhje presidenciale. Një gjykatë speciale në Bahrein ka dënuar me burgim të përjetshëm 8 aktivistë shiit me akuzat për organizimin e një puçi gjatë protestave më herët gjatë këtij viti. 21 të dyshuar kanë qenë pjesë e procesit, 14 prej cilëve të burgosur dhe të tjerë të gjykuar në mungesë. Gjykata për mbrojtjen kombëtare kishte burgosur 13 persona të tjerë me nga 15 vjet. Autoritetet e Bahreinit në mars e kishin shtypur protestin që kërkonte më shumë të drejta për shumicën shiite në mbretërinë që udhëhiqet nga sunitët. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa Lir. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, Televizia Vetëvendosje ka organizuar sot në Prishtinë një protest me moton kundër hajnisë. Gjatë të protestës, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe qeveria e tij janë akuzuar për vjedhje të buxhetit të Kosovës. Protesta ka kaluar e qedhe pa incidente. Nga Prishtina paraqitet korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Nën organizim në lëvizjes vetëvendosje, disa mira qytetarë kanë protestuar sot në qendër të Prishtinës me motën kundër hajnis, duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e tij për hajni e korrupsion. Vetëvendosja dhe përkrahësit e saj kanë kundërshtuar politikat aktuale të kryeministrit Thaçi në fushën e privatizimit, politikat ekonomike dhe dialogun me Serbinë. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i u drejtua masës me xhepat e zbrazë të nxjerr jashtë që simbolizonin varfrinë në Kosovë, duke thënë se Kosovën po e vjedh dhe varfron pikërisht qeveria drejtuar nga Hashim Thaçi.
Po e vjedhin buxhetin e Kosovës nëpërmjet korrupsionit, nëpërmjet manipulimit me tendera. Që jau kanë financu fushatat për asgjëllore e që tanë këta jau shpakullin me buqetin e Kosovës. Mënyra e tytë që shpovjedhin këta hajna është në përmjet shqitjes e ndërmarjeve publikit Kosovës, si që janë posta dhe telekomi, keku dhe trepqa.
Albin Kurti nuk e ka lënë anash as dialogun me Serbinë, të cilin ai e sheh si rrjedhoi të një qeverie të shantazhuar. Mbajtja sekrete e agjendës së bisedimeve sipas Kurtit po dëshmon rrezikun që ky dialog përmban në raport me tërësinë territoriale të Kosovës. Një herë Kurti rikujtoi edhe platformën politike të vetëvendosjes që kundërshton këtë dialog dhe fton për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kurti tha se qeveritarët që po e vjedhin buxhetin dhe shtetin e Kosovës edhe në të ardhmen do të mbeten persona VIP, por në burgun e Dubravës. Protesta është përkrahur edhe nga përfaqësuesit të ndërmarrjes Sharcem, e cila është privatizuar përkundër disa protestave të punëtorëve. Përfaqësuesi punëtorëve nga kjo ndërmarrje privatizuar ka hedhur dyshime për korrupsion në rastin e shitjes së kësaj ndërmarrje.
Tani duhet ta ngrim zërin të gjithë, edhe ne si klasë punëtore dhe i bëjmë apel të gjithë qytetarëve, popullatës, që të na përkrahin zërin dhe të thonë stop hajnis, Sharcemi ushqit për 30 milion era kompanisë greke, Titan, me një fjalë, ju falë.
Gjatë gjithë kohës së protestës, masa ka brohuritur parullat, hajnat, marë, marë, Hashim Hajni, posa është e jona jo e qeverisë të tjera. Ndërkaq, para fillimit të protestës, policia largoi një bindë të improvizuar nga vetëvendosje para ndërtesës së qeverisë. Ky akt u cilësua nga Albin Kurti si hajni që e kishte kryer Hashim Thaçi, ministri brendshëm Bajram Recepi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Reshat Maliqi me njësinë speciale të Kosovës. Ai tha se ky gest tregon se qeveria Thaçi zbaton politika policore në Kosovë.
Policët special të pushtetit, këta janë policia politike në Kosovë, e cila dëgjon urdhrat e kësaj qeverie që zbaton politikë policore. Reshat Maliqi, i cili e dha urdhrin për me na e vjedh pinën sot. Pra, ky Reshat Maliqi, që është shefi policisë, dikur ka punu si sigurimës në për ambasadat i Jugosllavisë.
Protesta ka përfunduar pa incidente dhe në fund protestuesit janë shpërndarë të qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të zyrës së Komisionit Evropian në Prishtinë kanë kërkuar sot që komunat në Kosovë të shtojnë angazhimet për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave të BE-s me Kosovën. Por siç raporton korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci, në takimin organizuar sot nga Ministria e Integrimeve, ishin të pranishëm vetëm 12 kryetarë të komunave në Kosovë.
Përfaqësuesi i Komisionit Evropian në Prishtinë, Khaldun Sino, derisa ka folur për procesin e liberalizimit të vizave dhe reintegrimin e personave të riadhësuar, tha se për personat të cilët kthehen në Kosovë duhet të ketë lehtësim në integrimin e tyre në shoqëri. Ju kryetarët e komunave keni një rol të rëndësishëm në procesin e liberalizimit të vizave, sepse në esencë ju jeni ata që duhet të merreni me ata qytetarë që kthehen. Pra, jeni ju ata që i koordinoni shërbimet në nivelin lokal. Po ashtu ju duhet të informoni nivelin qendror me nevojat që mund të keni. Ka deklaruar Sino duke shtuar se për këtë çështje nuk do të mungoj përkraja e zyrës së Komisionit Evropian në Prishtinë. Në këtë takim që e organizoi Ministria e Integrimit me kryetarët e komunave, nuk kanë qenë të pranishëm të gjithë drejtuesit e komunave. Nga gjithsej 37 kryetarët e komunave, të pranishëm kanë qenë vetëm 12 prej tyre. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka porositur ata që të përmbushin kriteret për liberalizimin e vizave. Thaçi u ka thënë krerëve komunale pranishëm se duhet të sigurojnë qasje në shërbimet komunale për personat të riadhësuar si njëri nga kriteret kryesore për procesin e liberalizimit të vizave.
Kërkesa tjetër e qeverisë është të sigurohet që përmes institucioneve komunale të raportojnë juve dhe në bashkëpunim të ngushtë me institucione tjera relevante të ofrojnë të gjitha shërbimet publike për qytetarët e riadhësuar, përfshirë regjistrimin civil, regjistrimin e fëmijëve në shkolla, regjistrimin e të kthyerëve në qendrat komunale të punësimit dhe shërbime sociale në ato të shëndetësisë si dhe të ndihmohet në qasit po penguar në prona.
Thaçi ka thënë se sa i përket integrimit evropian, qeveria Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar, sidomos sa i përket procesit të liberalizimit të vizave. Edhe ministrja e integrimit Vlora Qitaku deklaroi se duke pasur parasysh se sa kompleks dhe e gjithëpërfshirës është procesi i integrimit evropian, qeveria e Kosovës është duke i marrë të gjithë hapat e duhur që rezultatet të jenë në nivel të lartë.
E mira është që shumë punë janë kryer. Gjendja sot në nivelin komunal është shumë fish më mirë sa që ka qenë 3 apo 5 muaj më parë, dhe unë fuqimisht besoj që kjo çështje do të vërtetohet edhe pas vizitës së misionit vlerësues së Komisionit Evropian.
Riintegrimi i personave të riadhësuar në nivel lokal është parakusht kryesor në procesin e liberalizimit të vizave. Ndryshe në muajin shtator në Kosovë pritet të mbrinjë një ekip i ekspertëve nga Komisioni Evropian, i cili do të vlerësojë përparimet të bëra në përmbushjen e kritereve në procesin e liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë juridik, gazetar dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë vlerësojnë se kritikat e organizatës Transparency International për Kosovën janë reale. Ata theksojnë se ka ngjecje në sistemin e drejtësisë dhe mangësi në qëndrimin ndaj medjave dhe shoqërisë civile. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ismet Saliu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thotë se vërejtjet dhe konstatimet e organizatës Transparency International janë të sakta, si pas ti luftën më efikase kundër korupcionit është duke e penguar në rënd të parë mungese gatishmëris dhe vullnetit politik nga ana e leadershipit në Kosovë.
udhëheca tonë verbalisht çdo ditë plot gohen e kanë kundër korrupsionit. Mirë po, disa prej tyre vet janë të rritur në korrupsion edhe nuk kanë lejuar, madje edhe kanë penguar ndërtimin e mekanizmave të duhur kundër korrupsionit. Është fakt numri i vogël i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, mandej është mungesa e mbrojtjes e sigurisë së këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ajo që është edhe më e pranishme, më e dëmshme, e cila në mas të madhe e ka vështërsuar luftën kundër korrupsionit, është interferimi politik, ndikimet politike.
Saliu gjithashtu ka shtuar se përgjendjen e krijuar në sistemin e drejtësisë nuk janë fajtor vetëm drejtuesit e institucioneve vendore në Kosovë, por dhe të atyre ndërkombëtare. Alben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, vlerëson se konstatimet e Transparency International i japin për të kuptuar se Kosova ka institucione të korruptuara. Nisur nga kjo, sipas tij, rrjedhin të gjitha problemet tjera, duke përfshirë edhe pamundësinë e medieve për të pasur qasje në punën e institucioneve.
Kemi një qeveri e cila nuk ka zëdhënës, kemi presidencë për performimin e zëdhënësit të cilës ne nuk mund të mburemi, kemi parti politike cilat kanë zëdhënësa anonim dhe të pa aft plotësisht, dhe kemi një kuvend i cili po pretendon që ta miratoj një rregullore e cila do t'ua kufizoj gazetarëve qasin në kuvend. Kur i kemi parasysh gjitha këto sjelljet institucioneve dhe kemi parasysh edhe kërcënimet, shantazhet dhe mënyrat tjera të parandalimit që u bëhen gazetarëve, ambienti kosovar bëhet totalisht i pafavorshëm për punën e gazetarëve.
Ahmeti ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet të jetë më transparente nëse dëshiron që t'i plotësoj standardet evropiane dhe në këtë mënyrë t'i ujik ideve të shoqërive totalitare në të cilat institucionet janë të mbyllura ndaj medieve. Edhe Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, vlerëson se vërejtjet e Transparency International janë të rëndësishme të qëndrueshme.
Kemi problem në çasjen dokumenta zyrtare dhe në transparencën përgjithësisht të institucioneve tonë publike, duke mos veçuar këtë kuvendin e Kosovës, i cili mbledhet te kryesisë së kuvendit dhe më tutje vazhdojnë të jenë të mbyllura për mediat dhe për shoqërinë civile, ndërkohë që janë të hapura për organizata ndërkombëtare. Po ashtu problemi është edhe çasja në qeverinë e Kosovës, domethënë shoqëria civile nuk mund të monitorojë mbledhjet e qeverisë së Kosovës, madje mund të merr vetëm disa vendime, të cilat i merr qeveria e Kosovës, dhe shpesh ka ndodhur që vendimet caktuara të mos publikohen fare në faqen e qeverisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në raportin e fundit të organizatës Transparency International, thuhet se në Maqedoni ka probleme të theksuara me ndërhyrjen politike, në shkarkimin e gjyqtarëve, emrimit dhe shkarkimit të shërbyesve civil, çasjes në informacione dhe në zbatimin e procedurave të prokurimit publik. Aktivistët e luftës kundër korrupsionit thonë se Maqedonia duhet ta përforcojë kapacitetin demokratik brenda institucioneve shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion thekson se për të rezultuar me sukses lufta ndaj korrupsionit në tri segmentet më të ndjeshme në shoqërinë maqedonase, edhe atë në sistemin gjyqësor, administratën publike dhe mediat, duhet angazhuar në ndërtimin e kapaciteteve demokratike brenda institucioneve.
Soberno treba da se kaže deka na institucijite treba da im se zajak na integritetot i nezavisnost.
Ajo që duhet kuptuar drejt është se Maqedonia ka nevojë emergjente për përjashtimin e politikës nga institucione shtetërore, ndërtimin e kapacitetit demokratik në qeverisjen e tyre, duke investuar në punësimin e kuadrit profesional. Flas për tre dimensionet apostrofuara në raportin e fjalë, edhe atë sistemin gjyqësor, administratën publike dhe mediat, si shtyll bazë për ndërtimin e një shoqërie demokratike, thekson Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion. Nga ana tjetër, Arif Musa, ish antari Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, thekson se ligjet në Maqedoni janë të mira, por është mungesa e vullnetit politik ajo që i bën të njëjta të pazbatueshme dhe jo efikase. Musa me këtë rast thekson se shteti duhet të mundsojë lirinë më të theksuar në aspektin e mjeteve buxhetore Komisioni Shtetëror për Katës për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve antikorrupsion.
Kështu si janë, nëse ligjet zbatohen edhe nëse ekziston vullneti politik i pushtetit për zbatimin e ligjeve, pa marr parasysh tash janë organet që udhëheqin qeverisë apo organet të pavarur asnjë që është Komisioni për parandalimin e korrupsionit, apo organet tjera që indirekt janë në ndikimin e qeverisë, si është prokuroria, nëse do të ekzistonte vullneti real politik, është mjaftueshme lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet nuk do të mungonin.
Shprehet Arif Musa, ish antari Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, duke nënvizuar se për luftën ndaj korrupsionit të gjithë politikë bërësit pa përjashtim angazhohen vetëm në formë deklarative. Ndryshe në raportin e Transparent International, bëhet thirrje qeverisë së Maqedonisë për të ndërtuar kapacitetin e domosdoshëm demokratik brenda institucioneve kyçe të vendit si detyrim i patjetërsueshëm për integrimin e Maqedonisë. Kyçe e sektorit civil mund të ndihmojë dukshëm në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, por dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve shtetërore për ta luftuar pa kompromis korrupsionin, nënvizon Slagan Ataseva nga organizata joqeveritare Transparency për Zero Korrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri Greqisë George Papandreou e ka fituar votbesimin në parlament duke e hapur rrugën për miratimin e masave jo popullore të kursimeve për të shpëtuar nga kolapsi financiar. Në votimin e në parlament që u bën në orët e para të mëngjesit të sotëm, qeverinë e re të Greqisë mbështetën 155 deputet kundër 143, ndërsa 2 deputet abstenuan nga votimi. Kronike përgatitur nga Redaksia Qendrore e Radios Evropa e Lirë. Votimi në parlamentin e Greqisë siguroi mbijetesën e qeverisë së re të kryeministrit George Papandreou dhe ka krijuar mundësinë që të miratohen edhe masat e kursimeve, të cilat i kërkojnë kreditorët ndërkombëtar si parakusht për lejimin e pjesës së ardhshme të paketës kreditore. Papandreou ka kërkuar që ligjvënësit të miratojnë masat e kursimeve.
Apo aftë të Greqisë i parë aftë i monadiki evkeria.
Nga kjo krizë, ky është rasti ynë vetëm. Prandaj nëse ne hezitojmë, nëse ne friksohemi, nëse ne nuk e shfrytëzojmë këtë rast, në mes të rrugës së vështirë, historia do të na gjykojë ashpër, tha kryeministri Papandreou. Greqia ka thënë se do të ballafaqohet me kolaps nëse nuk i merr 13.7 miliard dollar kredi nga vendet evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo shumë prej paketës prej 158 miliard dollarësh i duhet Greqisë deri në muajin e ardhshëm për të paguar obligimet e saj masive kreditore. Javën e kaluar, George Papandreou bëri ndryshime në qeverinë e tij duke e ndërruar ministrin e financave për të zbutur mospajtimet brenda partisë qeverisëse. Ministri i ri i financave Evangelos Venizelos ka premtuar që parlamenti do të votojë për shkurtime buxhetore dhe kursime të tjera në vlerë prej 40 miliardë dollarësh. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso e ka mirëpritur votimin në favor të qeverisë së re të kryeministrit Papandreou, duke thënë se ky është lajm i mirë për Greqinë dhe për Bashkimin Evropian. Ai kishte kërkuar reforma madhore në strukturën e ekonomisë së Greqisë.
La seule voie ne rien ne peut remplacer l'effort.
Rruga e vetme përpara është përpjekja nga ana e Greqisë për reduktim të deficitit strukturor. Kjo mund të bëhet vetëm nëpërmes privatizimit të menjëhershëm dhe nëpërmes të një plani ambicioz dhe padyshim të dhëmshëm, por plan që është i domosdoshëm për arritjen e konsolidimit të buxhetit, tha Manuel Barroso. Por masat e propozuara të kursimeve kanë shkaktuar protesta të gjëra në mbar Greqinë, që u shndruan edhe në protesta të dhunshme. Para votimit, protestuesit ishin tubuar para ndërtesës së parlamentit në Athinë për të treguar kundërshtimin e tyre ndaj masave të kursimit. Lideri opozitar Antonis Samaras tha në fjalimin e tij në parlament se shkurtimet thjesht nuk do të funksionojnë. Ai ka propozuar uljen e borxheve duke e rivitalizuar ekonominë dhe duke i shkurtuar taksat.
Prepi na katalav moli. Oti to shkjedhjo dhe dhulepse.
Ne të gjithë duhet ta dim se programi nuk funksionon dhe nuk do të funksionoj, për shkak se është recete gabueshme. Nuk është se nuk ishte implementuar në mënyrë adekuate, por se është recete gabuar, tha lideri opozitar Samaras. Ushtruesi i detyrës së shefit të Fondit Monetar Ndërkombëtar John Lipski ka thënë se problemi kryesor i Greqisë nuk është niveli i borxheve, por mungesa e konkurrencës, izolimi i saj ekonomik brenda eurozonës dhe sistemi i thyer fiskal. Sipas tij, ky sistem i thyer mund të rregullohet, sepse siç thotë Lipski, është çështje e vullnetit politik. Presidenti amerikan Barack Obama sot më vonë pritet të shpallë planet për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Kjo po bëhet në periudhën e rritjes së presionit nga Kongresi dhe opinioni në Shtetet e Bashkuara, që duket se janë lodhur me involvimin gati 10 vjeçar në Afganistan. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Presidenti Barack Obama pritet të lëvizë Shtetet e Bashkuara një hap më afër për fundimin të përfshirjes ushtarake në Afganistan të mërkurën, ndërsa do të shpallë planet për kthimin e mirë a ushtarëve amerikanë në shtëpi. Zyrtar nga administrata e Zotit Obama thonë se ai është ende në fazën finale të vendimarrjes, që nuk do të fokusohet vetëm në atë se sa trupa do të kthehen në Korik, por edhe në një plan më të gjerë të tërheqjes në mënyrë që afganëve t'u jepet mundësia për të pasur nën kontroll sigurinë nga viti 2014. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë James Carney ka thënë se paralajmërimi i Obamas është përmbushje zotimit që ai ka dhënë në dhjetor të 2009-s për të filluar tërheqjen e trupave këtë verë.
The parameters of the decision involve
Parametrat e vendimit të tij përfshin nisjen e tërheqjes së forcave amerikane. Siç e dini, ne kemi shtuar në disa val numrin e forcave në Afganistan. Dhe tani kemi arritur në momentin të cilin presidenti ka identifikuar në dhjetor të 2009-s, me zotimin që ka bërë se forcat tona do të fillojnë të tërhiqen në korrik të 2011-s. Ai po e përmbush këtë zotim, ka thënë Carney. Obamas në javën e kaluar ishin propozuar një sër opsionesh të planit për tërheqjen nga generali i Shteteve të Bashkuara dhe komandanti i NATO-s në Afganistan David Petraeus. Ushtria amerikane parapëlqen një reduktim gradual të trupave nga 100.000 sa ka tash, por këshilltarët tjerë thonë se muajin e ardhshëm duhet të ketë një largim të konsiderueshëm ushtarësh. Por derisa vëmendja është përqendruar se sa trupa do të largohen nga Afganistani muajin e ardhshëm, shumica kanë përqendruar vëmendjen se çka do të ndodhë pas kurikut. Në veçanti sa gjatë planifikon presidenti të mbajë përforcimin prej 30.000 forcash që kishte dërguar atje më 2009-ën. Nga ana tjetër, komandantët ushtarak duan të ruajnë praninë amerikane sa më gjatë, duke argumentuar se një tërheqje e shpejtë mund të minojë fitoret e brishta në luftën kundër talibanëve në Afganistan. Po ashtu ka shqetësime në lidhje me tërheqjen pasi që mund të ketë rritje të luftimeve gjatë sezonit të verës. Sebastian Gore ka një analist për çështje ushtarake në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se forcat afgane të sigurisë nuk janë të përgatitura të marrin në mbikëqyrje operacionet e sigurisë deri në fund të vitit 2014.
The fact is if you look at the simple statistics.
Në qoftë se i shikoni statistikat e thjeshta të madhësisë së territorit që ne po flasim, forcat që koalicioni ka dhe forcat në dispozicion ose forcat e mundshme të qeverisë së Hamid Karzait, atëherë është fakt se ne nuk jemi të përgatitur. Ne jemi shumë larg nga të qenët në gjendje për të dorëzuar përgjegjësinë tek forcat lokale, ndërsa qeveria e Karzait tepër larg për të ushtruar sovranitetin mbi Afganistanin, tha Gorka. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates, i cili tërhiqet nga posti i tij në fund të këtij muaji, kishte thënë se tërheqja fillestare duhet të jetë modeste.
The Afghan people should remember two main things. First,
populli afgan duhet të mbajë mend dy gjëra kryesore. Së pari, derisa Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të koalicionit mund të tërhiqen, forcat tona ushtarake me kalimin e kohës do të jenë të angazhuara për një partneritet afatgjatë strategjik me Afganistanin. Ne do të vazhdojmë të trajnojmë, të pajisim dhe mbështesim forcat afgane të sigurisë dhe të bëjmë atë që mundemi për të ndihmuar qeverinë që të përmirësojë jetën e qytetarëve. Me pak fjalë, nuk do të nxitojmë të largohemi pa t'i deklaruar gjatë një vizite në Kabul Zoti Gates. Por disa nga këshilltarët e Zotit Obama po mbështesin një tërheqje më të madhe që në muajin korrik, e cila do të vazhdonte me tërheqje të vazhdueshme në muajt pasues. Këta këshilltarë mendojnë se fitoret në fushën e sigurisë në Afganistan, në këmbim me vrasjen e Osama bin Ladenit dhe suksesin e Shteteve të Bashkuara në goditjen e rrjetit të Al-Qaidas, japin presidentit Obama një mundësi të tërheqë numër më të madh të trupave në këtë vit. Prandaj Zoti Obama ka gjithashtu një rritje të presionit politik për tërheqje më të madhe. 27 senatorë të Shteteve të Bashkuara, demokratë dhe republikanë, i kanë dërguar Obamas një letër javën e kaluar për, siç thuhet, një ndryshim të shpejtë të strategjisë në Afganistan si dhe shkurtime të mëdha të trupave atje. Mes tjerash në letrën e senatorëve thuhet: Duke pasur parasysh sukseset tona, është momenti duhur për të nisur një ulje të numrit të forcave ushtarake, me qëllim që të bëhet rivendosja e forcave të rregullta luftarake. Kostoja e zgjatjes së luftës peshon më tepër se sa përfitimet. Tërheqja e forcave nga Afganistani ka marrë mbështetje të gjerë të publikut amerikan. Sondazhet e kohëve të fundit të opinionit publik amerikan sugjerojnë se 80% e miratojnë synimin e Zotit Obama. Në sondazh vjet në pak se vetëm rreth 15% e amerikanëve nuk janë dakord me këtë plan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara e kanë kompletuar akt akuzën kundër Ari Dukës për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në Frankfurt të Gjermanisë. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot protestë në Prishtinë, në të cilën e ka akuzuar kryeministri Thaçi dhe qeverinë e tij për hajni dhe vjedhje të buxhetit të Kosovës. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë kërkuar nga kryetarët e komunave të Kosovës më tepër angazhim në procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri i Greqisë George Papandreou e ka fituar votbesimin në parlament duke e hapur rrugën për miratimin e masave jo popullore të kursimeve. Sot të më vonë, presidenti amerikan Barack Obama pritet të shpall planet për të rreshjen e trupave amerikane nga Afganistani. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.